ጎድነ ሸዋሊጣ መጋላ አምቦ ናና አዋሮት ሀጠገንም ጅራቶኒፍ በረቶኒ ሰደርካለም መፋሞርሚ ካሱሳኒ ሰበባ ከናንሞ በረቶኒ ሂዱንሬ በሙፍ ቀበሙሳኒ ዱበቱ ጅራቶኒ መጋረቲ ጋመብራን አርሲ ሊጣ አና አርሲ ነገሌ ከሰት ፉልባና ራቀ ቢሃንጋር አትነሞኒ ጃተማ ኦኑራጄ ፈመንጀቹር አንጅራቶኒ ሂመታጅሩ አንጓን አናሰና ወልገይ ረዋነን ጅሩፍ ዴቢ ከኑ እንደንደው ጀቹዳን አንጋማትኑ ፍት ሂን ኢብስኔ ከጅራታን መጋላ አምቦ ተኩ ዱበተን እንጀልቀምና ለሞቱ ዱብስ
አኩሞ በከሙ መጋላ አምቦ ጉያ ሐራ ከሰቲ ጀከምተ ጉዳ ረት ከንሽን አርገምቱ በረቶን መነበሩምሳ ወሮ ዘረካ ለመፋ ገብሩማ ኑራተራወቱ ዱጋን ሰኚ ኦሮሞ ረትራወቱ ሐዳፈቱ ጀቹዳን ታገሬ ዳገይ ሰኒ ቱራኒ
ኪሪዳ ባኒ ቲሞ ሞራ ከሰቲ ጀቹዳኩ
Baratoni saati sadi walakarati mana barumsa demani bawudani adeno dagesu ngardan ditti bani sana bodde dandinis euro murasat afjolonni dandinis fani i kongolaten to to ko simu okemni ni orkometre
magala ke setechu dagun
magala gara awaro magala kongolaten tinne dagara ambotti galu euro das dandin dechetre
malira kay mormin baratto ta kon
kalesa halkan kisa atatta kaliratti umni motumma umman ishqama farra motumma kinyerjitu halkan kisa atatta kalin kan isani shakki rani manisi dati gura turani sanarran kan kaye ummanni mo akkamitti umman nagan manasa turra irri barra jiruti manisi dati gura ma jechuda ni kan isani sagale dhageessani
ka sagale dhageessisa jalqaba ummata jechuda
jalqaba ummata da ummanni kunatu watokko himbeeki watokko firatti himbariin kan saati halkan keessa sagalee firatti kan isaani humna makkalakaayaa kana kan isaani mana hidhatti gurramanii qaama mootummaadhaan boombii tokko sanii kaaniiti ummata dhokaase jechuudhaan kan isaan ummata sodaasaa jirani.
Boombiin halkan dabre dhukaa ture jechuudha?
Boombiin halkan 8-9 irratti dhokaa ture jedhani. Qaama mootummaa kanadha ummata shorora keessaa gochuudhaaf kan isaani dhokaasan jirani. kanumarraa kan ka'e immoo naannoo awwaaruu irratti uummata mana hidhaatti halkan keessa isaatti sagalii dorofii jiraa kaasanii kan isaanii mana hidhaatti kan isaanii guuraa turaniif sana booddeeti barattoonni erga diddaa gabrummaa kana sagalee dhageessanii booddee humna waraana biyyattiidhaan reebicha sukkaneessa gaggeessaa turani.
Barattoota kanarra eebaa turan jechuudha?
Baay'ee kan nama gaddisiisudha.
Eenyu kan reebu?
Poolisoota makalakaa fi korabittinneessa kan jedhamanii makiinaadhaan magaalaa keessa olii gadi kan fiigaa turanii gudaar turanii gudaarra buufata isaanii amma garaan bootas naanneeffatanii humni waraanaa kun ijoollota kana marsuudhaan reebichaa fi hidha dararaa guddaa irratti gaggeessaa ture jechuudha.
Ijoolleen yeroo ba'an harka duwwaa ba'ammoo jeeqama waan kaasan jira dhagaa darbachuu waan akkasii jira ture.
Sagaleema dhageessuurraa kan ka'e malee namni waa tokkotti dhagaa darbannaa yookaan immoo meeshaa tokko irratti tarkaanfii qabeenya mootummaaf ta'e qabeenya dhuunfaa irratti namni tarkaanfii furachuudhaafi ziyaaras jiru kan yaadas hin jiru. Duuggaan sanyii Oromoo jenosaayid kan jedhamu nurraa dhaabbatu jechuudhaan sagalee tokkoon kan ijoolleen kun dhageessani.
Maal jechuu isaaniiti jenosaayid yeroo jedhan duguugisa sanyii yeroo jedhan?
Akkuma beekamu yeroo darbee kaasee irreecha irrattis ilmaan Oromoo 700 ol kan ta'anii humna wayyaaniidhaan ilmaan Oromoo guyya tokko keessa du'anii akkasumas immoo yeroo har'aa lubbuu ilmaan Oromoo bakka hin yaadamnetti halkan ajjeesanii kan isaanii dhoksaa jiranii. Kanaaf ajjeechaa fi reebichii fi hidhamuu fi dararamuun biyya abbaa keenya irratti haa dhaabbatu jechuudhaan sagalee tokkoon kan isaan dhageessisanii. Poolisoonni haga lubbuu isaanii keessaa bahutti ijoollee kana reebicha haga hin jedhamne ilmoo namaa irraa kan hin eeggamne reebaadha kan turanii. Kana qofaan hin geenye yeroo amma sa'aatti naannoo 10 ijoollee kana mana hidhatti kan isaan guuraa turan.
Barattoota baay'eetu hidhame?
Barattoota haga hin jedhamnedha kan isaan hidhaa jiranii. Kan hidhamurraa darbeetu reebichi haga jedhamu barattoota kanarratti kan gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa jechaadha.
Lakkoofsaan beekama barattoonni agam akka miidhamanii agam akka gara mana hidhaa geessaman?
Ammaaf lakkoofsaanillee baruullee hin dandeenye garuu darbee ijoollota akka arganiin kan isaanii walitti guuraa jiru naannoo sunis immoo namoota sobitti buutuus hin dandeenye lakkoofsaaf ammas haga jedhee isiniif himuudhaaf dhugaarraa kan fagaatanitti ta'a. Danuudha isaaniin immoo adda baasnes isiniif erra.
Amma barattoonni kaan gara mooraatti deebi'ammoo eessa jiru?
Poolisoota makalakaa fi korabittinneessaadhaan kan isaan adda bittananii. Ijoollonni qabamanii ijoollonni reebamanii warri kaan immoo lubbuudhaaf baqatanii magaalaa keessa bibittinanii badan.
Barattoonni mooraa keessa hin jiran jechuudha?
Nak beratur ni erga revisi ni mana hidup jual lembur orang tu, nampi mana bangsa tol dia benjuru, umman mana nusun tak kengen jadi kan, sana ni gua caturan.
Amma magalat tiket seti mal tu mula thay, ro amma ro atinat tiru batajur tu kan.
Umni warana gasing kamu, macam mana butu kan, kan sana ni magala ambok itu oligitkan kan sana dia macam.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii magaalaa Ambootti geggeessame jedhameef tarkaanfi humnoonni mootummaa fudhatan jedhamee himatame kadhalaalchite qaama mootummaa irraa deebii argachuuf jecha bulchaa magaalaa Amboo obbo Dhugaasaa Olumaaf aangawoota kabirootti deddeebisee bilbileeyyuu itti milkoofne akkuma argannetti gara fuulduraatti dhiyeessina. Gama biraatiin godinaa Arsii Lixaa aana Arsii Nagallee keessatti uummanni dhumiinsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabe mormuudhaan hiriira ba'uusaarraa kan ka'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 irraa jalqabe tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatiniin namoonni hedduun hidhamuuf ajjeessamuu dubbatu jiraattonni jiraataan sodaa nageenya isaaniitiif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan akkana jedhu.
Aanaa Arsii Nagallee keessatti yeroo ammaa kana haala suukaneessaa ta'etu raawwatamaa jira. Namni akka dhala namaa osoo hin taane akka busaa'onni nu yeroo ammaa kana kabajaa qabanii naannoo magaalaa Goljootaa jedhamu boorataanii daandiin tolchuuf haretti oofanii guyyaa aduun halkan qorraan uummanni akkana dhumataa ra'ama.
Namoota qabanii hidhan jechuudha.
Namoota qabanii achi keessa oofanii guyyaa aduu itti ba'a halkan ammoo qorratu shasharee keessa guyyaa roobni achi itti roobu.
Eessatti bakkiidhaa kun eessa?
Magaalaa Goljootaa keessadha.
Achi maaltu jira? Mana hidhaatu jira moo?
Mana hidhaa osoo hin taane raasaa boorataa karaa daandiin tolchuu fi keessa haran argitanii biyyoo isatti oofaniiran haroo haroo keessatti.
Lafuma duwwaa jechuudha?
Lafuma duwwaa jechuudha makiinaa hulee tokkoon seenaa irra dukkaanattee gamaa gamanaa eeggachiisa.
Lafa duwwaatti nama walitti qabanii jechuudha?
Dhooqa keessa dhooqa gadi boolle qotameera boorata qoteera. Gama biraatiin ammoo Arsii Nagallee kun ganda 43 kabaadiyaatii fi ganda magaalaa 5 qaba. Gandoowwan hunda keessattuu hoomaa waraanaa jigee nama raasaa ari'aa tumuu nama argan tumuudhaa caccabsuudhaa guuraatiin gara mana hidhaa poolisa Arsii Nagalleetiif diippoon haroo ijaarame mana qopheessaa keessa jira achi jala hidhuudhaa. Shamarraniif hawwata illee hoomaa waraanaa biyya keessa jiru hin gudeedaara gidduun qabe.
Gochaa kana kan raawwataa jiru qaama kamii?
Amma garee sadii wal makeera. Poolisii koora bittinneessaa Oromiyaatiif humna waraana biyyattiiti.
Maaliif kun ta'uu danda'e? Uummanni hiriira ba'e moo maal godhe? Maal ittiin ka'insisaa?
Uummanni yeroo ammaa kana hiriira ba'ee fulbaana 22 sababa Irreechaa uummanni dhumate sababa saniif hiriira isaan baanii jennaani. Maa hiriira baatanii maanu mormitanii sirna dimokiraasii keessatti gaafii tokkoo gaafatan deebii argatuu qaba namni jedhee uummanni yoo gaafatu gaafii keessan rasaasa jedhanii rasaasaan uummata aanaa Arsii Nagalleetitti amma nama 68 kan hundi.
Eegaa yoomiiti kun?
Fulbaana 24 hanga guyyaa har'aatitti.
Nama 68 du'eedha kan jettan? Namoonni du'an jettan kun yeroo dhuma tokkotti moo yeroo adda addaatti bakka adda addaatti?
Guyyaa guyyaadhaan du'e. Waan isin ajaa'ibaa akka fakkeenyaatti odoo maqaa maatii nama jalaa du'e isinitti hime Gilliidaa Garmaamoo ka jedhamu. Finna isaa ajjeesanii galgala faana konkolaataan dhuftee namni kun maal ta'ee du'e jennaan gurbaa wayii isintu ajjeese jennaan gurbaa isa irra deemtee ajjeefte. Maqama isintu ajjeese jedhan kana maa dhooftaniif?
Namoonni 68 ajjeefaman jettan kun reeffa isaanii awwaaltanii tokko tokkoon eenyu akka ta'an beektan jechuudha?
Hunda isaa hin beennaa amma fakkeenyaaf ganda basaquu ilaalaa keessatti 4 ajjeefte. Maqaa isaa hunda beennaa kabineensi nyaate nama 12. Ajjeeftee biraa lixxee namoonni hin argine kaasuu dhoobbitee halkan bineensi achi nyaata. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana leephisiin irratti illee ashookaa irratti illee ganda jeemaa sardoo akkasumatti illee ganda qaraaruu akkasumatti illee ganda bukuu waldayaa akka fakkeenyaatitti guyyama har'aa kana.
Guyyaa har'aa namni du'eeraadha kan isin naan jettan?
guyya harda kana am fakkenaf mesha namak abujira bal bal namak cafsa akese de ma harda findune guyya kale sadu era fakkenna
esat
ganda basaku keset
akamitti duwe
taufte jarri fiddet marukutu nam arbit o mucan fige mana barumsa senna rukutu mata arbit namoota tokko tokko dabbal yookinnaani mormaadha warroota jedhanii mana caccabsaa fakkeennoo isinii kennee jedhe ganda bukuu waldaa keessatti obbo Ilmaa Bariisoo ka jedhamu mana isaa caccabsanii saamaniiran. Basaquun keessatti amma obbo Gabii Eleemoo ka jedhamu mana isaa caccabsanii saamaniiran. Ganda Shoqaa keessatti Nuuraa Xifidee ka jedhamullee caccabsanii mana isaa saamaniiran. Meeroo amma miidiyaan adda addaa biyyattii keessatti darbuu hin danda'u. Fakkeenyaaf OMN fi DOA'n dhoogamee jiru irra diishii qabullee saamaa jira irraa guuranii.
Wanna uumamaa jiru kana qaama xiyyattan qabdu qaamni sin dhaggeeffatu jira. Bulchiinsi gandaa, bulchiinsi aanaa.
Bulchiinsa gandaa, poolisii, bulchiinsa aanaa kunniin itti iyyatu uf isaanuu tokko tokko teennaafuu sodaannee jirra jedhan. Wanni nu furmaata goonu hin jiru. Furmaanni wanni raawwanne dandeenyu hin jiru jedhan bakka nu oli. Nu uuyyuu jarreeyoo nu dubbanne nu rukutuuf nu ka'aatti jedhaaranii.
Kanaaf maal wayya jettanii yaaddu? Maali malli keessa maal gootu?
Nuti amma gabaabbinni akka jechuu barbaannu miidiyaan dhugaa kun addunyaaf dhala mirga namaatiif akka nu dhiyeessee dhalli mirga namaa gaafii keenna kana hatatamaan furmaata akka itti nu kennu.
Jiraataan kabiraan immoo humnoonni mootummaa maanguddoota yookaan jaarsolii biyyaa gowwoomsuuf sodaachisuudhaan akka ijoollee fidanii itti kennan gochaa jiru jechuun himatan.
Jaarsi biyyaa dargaggeessa harkaddeeffadha as deebisaa jedhanii dargaggeenya isin keessaa ka'ee haala dargaggeessi isin keessaa faca'een dargaggeessa as deebisaa jedhaniin dargaggeessa kiyya kunooti jedhee qabee yoo jaarsi deebisee jedhu. Dargaggeessa harkaa fudhattee kaateet haalan taaneen hiiteet haalan taaneen dargaggeessa tumaati. Abbaan ammoo nagaan jiraadhaafi dargaggeessa kana fuudhee itti dhiyeessu. Dargaggeessa hedduun jala fudhatan guyyaa kaleessaa ganda basaquu ilaalaati mucaa barataa kutaa 12 qabataniiti gara buusan gollaallee agammaa dirasiiti. Kana gorsinii deebinaa jedhanii irraa fuudhan. Babbaa dhimmi yoo harka ga'ee hin jedhu dhimma jaarsaatiin miti kaa mootummaatiin deemnaa jedhama.
Ijoolleen akka kanaatti qabamanii lakkoofsaan meeqa ta'u?
Ijoolleen akka haala kanaallee akka mana gumadeen gadda miidhaan kun ta'e 100
Himannaa jiraattonni aanaa Arsii Nagallee dhiyeessan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Saajiin Abdoo Sikkisaatti bilbileen ture. Helloo. Obbo Saajiin Abdoo. Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Uummata aanaa keessanitu iyyannaa dhiyeeffataa jira. Namoonni hedduun reebamaa jiru. Namoonni ajjeefaman gara 68 walumaa galatti aanaa kana keessatti humna waraana federaalaatu itti bobba'ee namoota hedduun irraa ajjeese. Ammallee ijoolleen qabamaa jiru jedhaniiti. Kana maal quba qaba waa jirri keessan?
Amma walgahii irra jira. Walgahii irra waan jiruuf xiqqoo tiraafii na bilbila.
Garuu waa'ee namoonni agasduu quba qabdu moo hin qabdan gabaasaatu naa hin tani?
Walgahii irra waan jiruuf amma geejjiba biraa keessa kenna malee amma hin danda'u.
Yookaan nama kennu naaf godha.
Waan ta'eef xiqqoo tiraatii daqiiqaa 10 booda.
Ayyeega galatooma. Akka obbo Saajiin Abdoo waadaa seenanitti daqiiqaa 10 booda deddeebisee bilbileyyuu naaf hin deebisne gara fuulduraatti isaanirraas ta'e aangoota kibroorraa yoo deebi arganneef kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.